Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Danmarks bedste bank, målt på kundetilfredshed, samt vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. 14 år i streg som danskernes foretrukne bank. Din vært er Peter Brygmann.
Kære lytter, du er kommet med til IKAST. Du skal nu træde ind i et af de mest myteomspændte områder i fodboldens Danmark. Du skal møde kernen af det, der er FC Midtjylland. Kernen i den klub, der mest entydigt meldte ud, at man satsede på akademiet før noget som helst andet. Kernen i den klub, der blev klassens frække dreng, fordi man i starten af 0'erne hentede eller forsøgte at hente de bedste talenter fra hele Danmark og flyttede trafikken og transfermarkedet ned i de unge overgange, før det blev en del af spillereglerne i fodboldens udvikling. Jeg har samlet tre personer, der næsten har sølvbryllup med FC Midtjylland, og det kan man jo ikke helt have, fordi FC Midtjylland har ikke haft sølvbryllup endnu. Men de har i hvert fald været der længe. Lad os lige få personerne præsenteret og få historikken på plads. Svend Graversen, sportschef i FC Midtjylland. Du har været i klubben siden
2001.
Så det bliver en 22 år, noget i den stil, ikke? Så har vi Kenneth Andersen, cheftræner for U19-holdet, der nærmer sig et dansk mesterskab i FC Midtjylland siden
2004.
Og så Flemming Bro, akademichef, og du har været i Midtjylland. Hvor længe?
Siden 1999.
Det bliver, jeg har regnet det frem til 64, har Svend lige lagt det over til, så vi er på 65 års anciennitet her. Det er meget stor FC Midtjylland anciennitet. Det er for mig et privilegium at kunne samle så meget historik, indsigt og kultur, som vi har i dette rum. Og tak fordi I stiller op til den her snak med Mediano. Mit navn er Peter Brygmann. Jeg lover at gøre mig umage for at folde den her mulighed ud for Medianos lyttere, fordi det faktisk også er et stykke dansk fodboldhistorie. Nu skal jeg ikke gøre jer ældre end jer, men i forhold til klubbens historie er det meget passende. Jeg har bedt jer prøve at fortælle, hvorfor FC Midtjylland ikke er som andre klubber med en konkret historie fra klubben. Det kan være noget, der sker i 2023. Det kan være noget, der er sket i 2001. Svend, vil du lægge ud?
Altså, jeg tror, det som og grunden til, jeg tror, vi har været her så lang tid, som vi har været her, det er det her med, at vi er rigtig dygtige til i Midtjylland at gøre tingene sammen. Og når, hvis vi sådan skal konkretisere det, så er det den nye bygning. Når jeg går over i den nye bygning, Guldminen kalder vi den derovre, hvor jeg tænker, beslutningen til den, det var cirka 3 år siden, den blev taget. Nu om halvanden måned, der flytter vi ind. Når jeg står op i restauranten, som vi kalder det op, så kigger jeg rundt og tænker, her skal Superligaen sidde, her skal akademiet sidde, og så skal der se børn fra 6 år til de er 14. Hvordan skal det gå? Og for mig er det den her, okay, hvis vi skal det her til at spille, og det skal vi, det er det, der gør os rigtig, rigtig stærke. Men det er den her samhørighed, som vi skal leve af herovre. Og så er det at være innovativt. Det her med, at vi tager en beslutning for 3 år siden om, at vi skal bygge en bygning, for vi er simpelthen vokset os for store til at være her. Og så 3 år senere, der står den der. En helt ny guldmine, som er et kontor for Superligaen, som er en kemibygning, og som samtidig er en friskole for helt små puder.
Så vil det være utænkeligt, den der følelse, der nok kan være i nogle organisationer, at sige, at vi vil godt have Superliga-organisationen og alt omkring den alene, så der var ro omkring den.
Og det er jo netop det, for det er jo netop fuldstændig utænkeligt herovre. For vi ved, det er ikke den måde, vi vil være på. Og jeg tror, vi alle sammen har været ude og se de her store nye komplekser, der er omkring Premier League-holdene. Bare det meste over Europa, hvor man lukker i om sig selv for det bedste hold, altså. Det her tilfælde vil være Superligaen. Og vi gør det modsatte. Vi vil åbne op. Vi vil have hele byen herned. Vi vil have en skole derind. Vi skal have Superligaen og akademiet og de her små puder. De skal integreres. De skal se hinanden. De skal mærke hinanden. For jeg tror, at hver især, hver lille miljø kan give noget til hinanden.
Mm. God pointe. Kenneth, en historie, der illustrerer, hvorfor FC Midtjylland er noget specielt.
Ja, det vil jeg gerne. Vi skal tilbage til 2009-2010, hvor Svend er U17-træner, og jeg er U19-træner. Der kommer Svend en dag ind på akademikontoret, og så siger han, jeg har sagt ja til, at vi skal have en pige med på akademiet. Og der blev fuldstændig tavshed derinde, for vi tænkte, ej Svend, det kan ikke være rigtigt, at vi skal have piger med på akademiet. Men Svend havde lovet en pige på efterskolen, at hun kunne få lov at træne om morgenen sammen med drengene på akademiet. Og det viste sig så første gang, Svend tog hende med til træning, at det var Pernille Harder, vi skulle have med til
træning. Jeg havde tænkt på det. Jeg måtte næsten være hende.
Ja. Og drengene var jo spændt på i starten. Man kunne godt se på, de tænkte, ej, vi skal til at træne med piger. Men da de så fandt ud af, hvor god hun var, og hvad Pernille sådan kunne bidrage med, når det var, vi trænede, så var det en rigtig god oplevelse for os alle sammen. Og siger jo meget godt det her med, at vi tør godt at gøre noget, som andre ikke gør.
Det er godt fundet. God historie. Flemming?
Ja, vi skal tilbage til 13. marts 2019. Vi spiller Youth League mod Manchester United inde på MCH Arena. Der er 6.000 tilskuere. Vores ejer, Matthew Benham, er med. Vores bestyrelse er med. Mange fans. Skoler, både de folkeskoler, vi samarbejder med, de ungdomsuddannelsesinstitutioner, vi samarbejder med, og stort set alle i omkring FC Midtjylland, og vinder kampen 3-1. To af United-spillerne havde ugen forinden spillet Champions League med United i Paris Saint-Germain. Det var en meget, meget dygtig modstander, og meget, meget dygtig Uniteds hold. Vi slår 3-1 derinde. Så vi har en sækning, der hedder Sammen dyrker vi drømmen. Så den her samhørighed, som Svend nævner, altså det, at vi tænker, at vi kan gøre ting, som ikke var mulige stort set. Det står for mig som et eksempel på, at man kan godt opfylde sine ambitioner, hvis man gør det sammen.
Men vil også billede på de her internationale pejlemærker. Altså når jeg taler med folk i jeres organisation, så hører jeg rigtig meget Youth League nævnt. Altså det her er noget, der er ret centralt som sådan et billede på, hvor meget man også orienterer sig mod den del, og ikke kun, undskyld, kender om at vinde U19-mesterskabet. Det vil også billede på det.
Jamen helt sikkert. Altså det er nogle fantastiske. Jeg tror, vi har rejst i 14 lande. Vi har spillet et par 30 kampe. Og det er sådan, at hele klubben ryster sig mere og mere sammen, når man nærmer sig de her Youth League. Det er selvfølgelig også derfor, at det her U19-mesterskab, du selv lige nævner, faktisk er rigtig vigtigt, fordi den oplevelse vil vi lige rigtig gerne have igen.
Ja. Vi starter faktisk helt tilbage i 05 med at ville ud i de her internationalt store turneringer. Og der har vi jo ikke noget navn, og vi har stort set aldrig været derude. Så kommer vi med via en Marino Santi, skaffer os med til Via Reggio i Italien, stor international turnering, så tror jeg, der er flere danske hold, der har været med i den nu. En måned før får vi en fax, den ser vi så lidt heldig, at vi er smidt ud af turneringen. Og det kan vi jo ikke, altså, vi kan ikke være i os selv. Vi er det nye akademi, vi skal ind i de her store turneringer. Så vi sætter Marino på, vi sætter fra den Davidus far, sætter vi på til at sige og snakke med de italienere, det kan ikke passe, vi skal ind. Og det ender så med, at vi på en eller anden måde kommer ind i turneringen, og vi kommer derned, og vi spiller en rigtig god turnering. Men det sjove er, at Claus under det her, der er sådan det her indmarts, kender du, der står vi jo, altså der er 66 hold, sådan, og vi står jo helt nede. Så Claus, han sniger sig ind, og så er der sådan, og holdene er lagt op med sådan nogle, hvad hedder de, altså navne på, og så skal man gå ind der, og man skal stå der. Og Claus, han tænker lige, Juventus, Roma. Der kan Midtland lige komme ind imellem, så han sniger sig lige ind, tager vores skild, og så står vi der imellem. Så nu vi går ind, så går vi ind imellem de to hold, og ikke ned blandt pøben anden. Så det er faktisk der, det starter med, at vi kommer ud, og så har vi jo lagt på siden der, og har spillet rigtig, rigtig mange andre store turneringer, og fyldt i Youth League med U19.
Så det er, altså når du siger Vito Mistratis far,
ja, jeg tror faktisk, han er med i den der.
Som hjælper med at få jer ind i den der turnering.
Nej, det er Marino, der får os ind, men vi har brug for en italiener.
Altså, nå, sådan der,
ja. Vi er jo smidt ud på det tidspunkt der, så vi har brug for en, der kan snakke og har forstand på kulturen dernede.
Og Steinlein, han får jeg lige klippet ind mellem Juventus og Roma.
Yes.
Det er stærkt, det her.
Og det er faktisk den turnering, hvor Simon han bliver solgt på.
Simon Kjær?
Simon Kjær bliver solgt på.
Ja, ja. Oh, der er mange gode historier at vente her, kan jeg godt høre på det hele. Dernæst skal vi prøve at forstå FC Midtjylland og betydningen af talentudvikling. Jeg stiller nogle spørgsmål, men ellers er det meningen, at I bare supplerer og kommenterer, så det bliver en samtale. I skal ikke vente på, at jeg stiller spørgsmål. Hvem har inspireret jer historisk? Jeg kunne næsten godt tænke mig lige at knytte den over til det her med turneringerne i dag i 4-5 og sådan noget. Altså, der var en masse historik med Bjerregaards Brøndby, der brugte mange ressourcer på at tage ud og spille med de unge, sådan før man begyndte at næsten tænke i den her vej, fordi det var der, hærdningen lå. Hvem har inspireret jer historisk? Er det sådan noget?
I forhold til at komme ud og spille de her turneringer? Ja. Jeg tror, det er den oplevelse, vi har. At når vi har været ude, så har det givet meget mere, end det vi kan få herhjemme, når vi spiller i U19 eller U17-ligaen eller længere nede. Altså, der kan vi bare se, den matchning, man kommer ud for, den kulturelle oplevelse, om det er både på og uden på banen, man kommer ud for, det giver bare noget helt, helt andet til udviklingen af de her unge mennesker.
Hvem kiggede I ellers på, da de første beslutninger til akademiet skulle tages? Nu sidder vi her i IKAST-hallens mødelokale fløj bag ved kafeteriet, inden man kan tage guldminen i brug herovre. Jeg har lige fortalt, at de første møder blev faktisk holdt ned for enden af gangen hernede i... det hedder IKAST-hallen her, ikke? Ja. Hvem inspirerede jer dengang, I skulle slå de første streger?
Nej, der er ingen tvivl om, at DBU inviterer til en studietur i Nærings i februar måned 2003, hvor Claus Steinlein og jeg var så heldige at deltage. Og der er ingen tvivl om, at der bliver sået noget frø om det med at skabe samhørighed mellem fodbold og skole og det sociale liv. Fordi på det tidspunkt havde vi jo spillere fra Thy, fra Ringkøben, fra Grindsted og længere væk, og de kunne stort set kun træne om eftermiddagen, havde lang transport, så det skabte en samhørighed i dagligdagen, hvor man boede på stedet, var en afgørende faktor. Og der var Nærings en meget, meget stor inspiration på det tidspunkt i forhold til deres akademi i sportslig henseende. Men i forhold til sådan den menneskelige del, der var der 8 drenge i hver årgang, der spillede fodbold sammen, der gik i skole sammen, der havde socialt liv sammen, men var jo meget mere eller mindre kun på anlægget.
Den der tur til Nantes har man hørt meget om. Var ja. Det, du siger dig, at du og Claus Steinlein, var Jens Ørgaard også med?
Nej, vi var to der.
Okay, det var bare jeg to.
Ja, og så stort set alle andre klubber i dansk fodbold på det tidspunkt.
På initiativ af DBU?
På initiativ af DBU, ja.
Ja. Så hvad blev de første, da I kom hjem derfra og siger, hvad skal vi gøre her? Hvem kom med planen, og hvem skulle man overtale for, at nu gør vi det her?
Nej, men altså, Claus fremlægger akademiplanen. Der er ingen tvivl om, at da vi kommer hjem, der er der jo en meget, meget bred kreds af personer, som er med til at diskutere, om ikke det her, det kunne være et nyt step i Midtjylland, kan man sige. Og der fremlægger Claus det for bestyrelsen og får et budget på 5 millioner, og så starter det egentlig derfra, og akademiet ser sit lys i juli måned 2004.
Og 5 millioner i 1999... Det er mange penge.
Det var rigtig, rigtig mange penge. Ja. Vi havde vel et budget, da det var IKAST FS, omkring under 1 million. Ja. Og måske fra 99 til 3, der snakker vi måske om godt 1 million. Så det er jo en voldsom saltvandsindsprøjtning økonomisk på det tidspunkt.
Hvad er din baggrund før det her, Flemming?
Jamen, jeg er uddannet lærer og har været lærer i 18 år. Har så trænet i IKAST FS fra 96 til 2000. Og som jeg nævnte på et tidspunkt, så var IKAST FS en af dem, der foretog talentudviklingen for FC Midtjylland ind til cirka 2003, kan man sige.
Hvad siger I andre? Hvis man spørger efter, hvem er egentlig faderen til akademisatsningen og vægtningen af det i den her organisation? Hvad siger I så?
Det er Claus og Flemming. Altså, det er der slet ingen tvivl om. Det er dem, der... Det er dem, som er med i den her tanke om, at vi er nødt til at gøre noget anderledes end den måde, som man gør det på. Altså, det er 100%. Og så er det også en tanke, som ligger i det her område her med at være lidt satsende og være lidt nytænkende. Og så er det jo en bestyrelse, som kan se ideen. Men det er først og fremmest Bruger og Claus, som præsenterer og har den der... Og jeg ved ikke, jeg nægter at tro på, at Claus han er kommet med noget, der er skrevet ned på papir. Det tror jeg simpelthen ikke på at bruge. Men det er de der lidt højflyvende tanker på det tidspunkt, der. Det er dem, der kommer med den.
Det her med, at det blev så meget klassens frække dreng, det der stempel, der kom dengang. Noget af det stammer jo fra at gå på strandhugst med talenter i de andre klubber og hente de. Altså, var det tanken, at man skulle overskride hidtidige grænser for, hvordan der var sådan gængs latin mellem klubberne, eller var det bare noget, der var en del af satsningen? Nu kigger jeg på dig, Flemming.
Nej, men altså, man kan sige, i takt med, at du fik muligheden for at bo på stedet, i takt med, at du kunne kombinere skole og fodbold, to væsentlige elementer, gav det også mulighed for at gå lidt bredere ud i forhold til talentsatsningen. Og der er ingen tvivl om, det har været FC Midtjyllands DNA fra dag 1, og vil fortsat være, at vi skal have så mange lokale og regionalt forankrede talenter omkring vores akademi og klubben. Men der er heller ingen tvivl om, at det at kunne tiltrække spillere fra hele Danmark var med til at give det boost. Og man gik fra at træne 4 gange om ugen til at træne 7 gange om ugen, kan man sige. Og så kom der kom også et konkurrencemoment, altså noget kompetitivt ind i både træningen og i muligheden for at være med nationalt.
Hvordan blev, ikke at det er unaturligt, men hvordan blev skolen, altså skolegang, så central en del af tænkningen fra starten af?
Det har været hele tiden at fokusere på det hele menneske, og der må vi jo bare sige, at vi i vores område er meget, meget privilegeret ved, at uanset om det er Brandgårdsskolen i Herning, eller det er efterskolen Easy, eller det er Handelsgymnasiet, eller Ikast Brande Gymnasium, så har de været fantastiske medspillere i det her. Og Easy blev startet, nu må ret med Svend, også i 2004 på efterskoledelen, så det er jo faktisk to nye institutioner, der ligesom vokser op sammen, kan man sige. Og for øvrigt så er lederen af friskolen, Guldminen Mads Løvi, han var med som efterskolelærer på det tidspunkt. Så der har været en kontinuitet også på skoledelen, som har været meget, meget, meget afgørende i det samspil.
Så lå tankerne vel heller ikke så langt væk fra skolerne, fordi at der var jo sat lidt i gang på det tidspunkt, hvor der var nogen, der kunne tage deres uddannelse, så kunne de tage den over 4 år i stedet for over 3 år. Så der var sådan begyndt at åbne lidt op. Men man må sige, også på de punkter der har skolerne jo været visionære i forhold til, hvis vi er kommet med nogle tanker om at gøre ting bedre. Altså så har skolerne jo været medspillere fra dag 1 af.
Så tror jeg også, der ligger lidt, altså den måde, vi tænker uddannelse, at altså, hvad skal jeg sige, den enkelte spiller, elev, menneske. Altså det er et dansideal for os også, at man ikke bare er lukket ind i den der lille klokke, som man nogle gange kan være i, men man bliver faktisk dygtig af, hvis man også får en bredere vinkel på. Derfor er skolen vigtig for os, for derfor er det sociale liv også, at være en del af noget, det er også vigtigt for os.
Prøv lige at beskrive billedet, hvis man skulle sige talentmiljøet dengang. Hvordan tænkte man i den øverste del af dansk fodbold omkring talentudvikling?
Jamen, der er ingen tvivl om, at vi på det tidspunkt var first mover i at lave den kombination her. Og når man nu kigger i den lange periode, der er gået, så er talentudviklingen jo virkelig kommet på landkortet. Men der er ingen tvivl om, at det på det tidspunkt nok var en smule konservativ set op på den måde, man gjorde det på. Og derfor så kom det her til at rykke, og det blev en lille smule kontroversielt, men det gjorde også, og det tror jeg faktisk nogle af vores konkurrenter i dag vil sige, at det gjorde også, at de var nødt til ligesom at forholde sig til, skal vi fortsætte, som vi altid har gjort, eller er vi nødsaget til også at kigge lidt bredere på vores scouting, kigge lidt bredere på vores samarbejde med skoler osv., og så kan vi jo se i dag, der står vi jo et helt andet sted med dansk fodbold.
Men lige for at forstå beløbene dengang i satsningen, de 5 millioner satsning, altså på akademiet versus et mindre beløb i det, man nu traditionelt kalder sportslig budget.
Ja.
Det er jo sådan en, jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne det med, altså hvor man bruger væsentligt flere penge på akademiet, end man gør på førsteholdet. Hvor var inspirationen til det fra? Var det langt, eller var det andre ting? Fordi transfermarkedet var jo ikke på den måde, transfer var ikke blevet jeres Lalandia på det tidspunkt.
Hvis jeg bare lige skal pege på en ting, så er der ingen tvivl om, at vores spillere har været på kontrakt, stort set alle sammen fra dag 1. Og det vil sige, at du også havde en sikkerhed, både fra spillers side, forældres side, men også fra klubside i, at vi kunne skabe en kontinuitet for den enkelte spiller, kan man sige. Og det tror jeg var en afgørende faktor. Og det var heller ikke gængs på det tidspunkt i dansk fodbold, at man havde kontrakter med ret mange spillere.
Men jeg tror også, altså, hvis man tænker tilbage, at det er først, da Simon bliver solgt til Palermo, at hvad skal vi sige, stempling fra vores bestyrelse ental, okay, ideen var der, og nu kunne man også godt se, at den idé, der var, det er faktisk det, der sker i virkeligheden.
Det var dokumentationen for det.
Det var dokumentationen for det, for jeg tror nok, hvis man går ind i der 5-6, der begyndte man at tvivle, ville der komme nok spillere op på Superligaen, ville der overhovedet generere den økonomi og de spilminutter, som der blev lagt frem i den plan, som Bo og Claus kom med.
Hvis vi kigger rundt i sådan i nutiden, jeg vil godt prøve at høre, hvem der inspirerer jer i dag, både herhjemme og sekundært også internationalt. Hvem inspirerer jeg herhjemme om nogen?
Jeg tror, det er vigtigt, når du kigger rundt herhjemme i dag, at have respekt for, hvad der foregår alle steder. Men jeg tror også, det er vigtigt, at alle klubberne, de gør det sådan lidt på deres egen måde. At man sådan lidt har fundet sin egen model. FCK har fundet deres model. Nordsjælland har fundet deres model. Horsens har fundet deres model. Der tror jeg, det er vigtigt, at der er respekt for den måde, det bliver gjort på rundt omkring.
Så kan du prøve at sætte nogle, eller også til jer andre, prøve at sætte nogle klubber på og sige, jamen, den måde, de gør det på, det kan vi godt lade os inspirere af.
Jamen der, hvor jeg tror, vi kigger mest, det er jo sådan, når vi kigger lidt i selve spillet og den måde, man spiller på, den stil, vi gerne vil have. der kigger vi jo mest til udlandet, når det er, vi kigger altså... Eksempelvis så kigger vi lidt til Red Bull Salzburg og kigger, hvordan er det, de gør det, eller kigger lidt til Leipzig eller til Dortmund og kigger lidt på, hvordan er det, de gør det, og prøver at finde nogle små inspirationer i det. Og så tror jeg, det allervigtigste, det er, at vi får det overført til vores egen måde.
Hvad med altså spillestil? Nu har vi nogle spørgsmål fra, fra vores medlemmer af Støt Mediano, som der er en, der spørger, det er Christian, der spørger om det her med efter ansættelsen af Capers. Hvem, altså, hvad er jeres, der var der en masse snak om spillestil, hvordan skulle I spille. Hvad er spillestilen i dag? Hvem tør at udlægge den?
Der er ingen tvivl om, at den måde, som, eller, hvis vi kan også tage det i et historisk perspektiv, tror jeg, det er vigtigt. Da vi danner akademi, der er der sådan en meget, meget konkret tilgang, og meget, meget forsimplet tilgang til den måde, som akademiet skal spille. Det er jo ikke den måde, som Superligaen spiller på derværende tidspunkt. Men der er ingen tvivl om, som akademiet bliver mere rodfæstet, så kan man se den måde, som og tingene blev gribet an på akademiet, den måde spillet var på akademiet. Det var også det, man så komme ind på Superligaen, når vi nærmer os 12, 13, 14, 15 sæsonerne der, hvor Philip Glenn kom op, som også har været omkring akademiet. Så jeg tror, hvis vi går helt tilbage, så er det et meget fysisk dominerende udtryk i forhold til, at både vi vil presse højt og vi vil have et stort... mindset på at dominere fysisk kampen, og det er både offensivt og defensivt med et aggressivt kendpres. Og det er den måde, som vi definerer os selv på, og det er der, jeg siger, der går det tilbage også i klubben, da akademiet sådan bliver lidt mere, okay, nu er det fundamentet, og det kommer jo der, da vi kommer igennem nummer to økonomisk krise i 12-13, der er det der, det går ind og overtager. Så er der ingen tvivl om, at vi som klub, og nu tænker jeg sådan hele klubben, forsøger hele tiden at lægge lag på. Hvad er det for nogle lag, vi kan se, vi er nødt til at gøre for at blive endnu dygtigere? Og det er klart, det er jo det billede, vi skal se Albert komme ind, hvor vi synes, og det kan jeg jo sige her, vi kan se, at vi har lært rigtig meget af Albert, men der er også nogle ting rent spilsigtmæssigt, som ikke passede til os.
Men hvor meget betød, hvis vi lige tager den over til Flemming, altså hvor meget betød ansættelsen af Capers, betød det, at der skulle udvikles spillere til en, altså blev det drejet på rette, så man skulle udvikle spillere til en anden type fodbold?
Nej, jeg tænker egentlig, at akademiet sådan hele vejen igennem har haft et DNA med, som Svend siger, at man vil gerne være aggressiv i sit presspil, man vil gerne have stor løbevillighed, man vil gerne have et DNA, og uagtet hvem der har været cheftræner gennem hele FC Midtjyllands historie, der har det været kendetegn. Jeg tror, det Albert kom med, var måske en detaljegrad, altså en anden måde at se det på, og jeg synes, noget af det, der har kendetegnet Midtjylland, er også, at man har været god til at tage fra forskellige klubber, fra forskellige træner, så der har helt sikkert været ting, man kunne bruge hver gang, der er kommet.
Så I har haft skruen i det samme vand, rent spillestilsmæssigt?
Ja, det synes jeg. Det er ikke noget, der har påvirket akademiet i en grad, hvor der har været zigzag-kurs på intet tidspunkt.
Svend, hvordan ser du den her med mandatet til Thomasberg versus mandatet til Flemming, hvis vi nu siger, at Flemming er akademichef, og hvordan skal holdene spille her? Hvad, er der en ny retning? Eller er der en tilbage til basis, eller hvordan vil du beskrive den?
Nej, jeg tror, ligesom som bro, jeg siger det, på akademiniveau, på udviklingsniveau, er der ikke forandret, der har, så jeg tror ikke, der har været forandringer. Der er været mere sådan en, okay, det er den her måde, som vi kører på. På superliga-niveau vil der altid være, som, hvor er det, man er henne? Og det er jo små forandringer, det er jo ikke store forandringer. Og så tror jeg, og lidt tilbage til, vi er hele tiden nødt til at kigge på, hvordan er det, vi som klub kan være med til at tage nogle små step, når vi nu snakker om, at vi skal op i top 50, okay, det kræver noget af os måske på en lidt anden stringent end der, hvor vi har været før. Og det er jo i det billede, som vi tog Albert på, og det samme med Thomasberg. Det er jo en træner, som kender Superligaen, som kender os. Det vil sige, måden at tale på, måden at snakke fodbold på, passer rigtig godt til det, som vi også kender her på hvad skal vi sige, når vi sidder i det her forum her, hvor det er akademisnakken, der er i centrum.
Nu svarede I ikke meget konkret på det der med de andre klubber. Skal jeg tolke det sådan, at, og det kan afgjort være en fin ting, at man har sine egne referencerammer? At man ikke navigerer efter, hvad gør andre godt, men man plukker en lille smule her, men så styrer vi selv ud fra vores egne referencerammer, eller pejlemærker.
Om jeg synes jo, der er i dansk talentudvikling er en rigtig, rigtig god dialog klubberne imellem. Og jeg synes, der er en kæmpe respekt klubberne imellem. Og jeg synes faktisk, i den der dialog, der er der også en snak om, jamen, hvordan er det udviklingen er de forskellige steder. Så jeg tror sådan hele tiden det her med den dialog, der er, at man kigger jo på hinanden og ser, hvad er det hinanden gør. Men jeg tror det allervigtigste, det er, at vi får det sat ind i vores kontekst, i vores værdier, i vores kultur. Hvad er det, vi gerne vil?
Hvem inspirerer jer internationalt i dag, hvis I skulle tage på en 2023 eller 2024 udgave af Nangturen? Hvor vil I så tage hen?
Jeg tror, nogle af de ting, vi ser i, nu har vi jo været okay, nu har vi haft nogle spillere også nede i Red Bull-koncernen, men ellers er det Benfica, som jeg synes er en af de klubber, som virkelig på udviklingsdelen, men selvfølgelig også på den allerøverste hylde, bare præsterer. Og også på, hvad skal man sige, på at få gennemført en uddannelse for unge spillere, og få den ført op og få den sendt videre. Så det er for mig en af de klubber, hvor jeg tænker, at de gør noget rigtigt.
Mm. I andre? Enig?
Enig.
Helt enig.
Ja, okay. Jeg har også givet jer en anden opgave. Jeg har bedt jer om at vælge den case, altså en spiller, hvis forløb har glædet jer mest på det personlige plan. Ikke en spiller, der har nødvendigvis vundet store pokaler eller indbragt flest penge i transfervinduet, men et forløb, der har gjort jer personligt rigtig glade, fordi I lykkes med noget helt specielt. Vi tager den i samme rækkefølge, Svend. Vil du lægge ud?
Ja, altså der har været mange på hver deres måde. Altså, og nu tager jeg en, som folk de kender, og som man kan sige i forhold til forhåbentlig også kommer til at bringe en god, han har gjort et godt sted med for Midtland, men også en god pris på et eller andet tidspunkt. Det er Gustav Isaksen. Det er jo en, vi kender og har haft om hele vejen igennem systemet. Der er ingen tvivl om, at han er på U15, og han kommer op og kommer ind på akademiet, hvor jeg har U17. Der er det en Gustav, som på godt og ondt har de udfordringer, en ung mand, der måske ikke er så reflekterende, og er inde i teenageårene. Han er på et hold, hvor der er udfordringer. Jeg kan simpelthen mærke, at da de kommer ind, der er nogle ting, som ligger implicit, som jeg i hvert fald ikke skal have noget at vide om, imellem dem, som bare ligger der og er en kulturel ting, og som ikke gavner den gruppe der, og den gavner især ikke Gustav, fordi Gustav er meget, han handler hurtigt, der skal ikke så meget til, for han lige bliver forstyrret lidt, og de snakke, det krævede med Gustav og hans familie, med væk fra skolen i, tror det var, i 3 uger, hvor jeg var nødt til at sige, Gustav, nu trækker vi altså en grænse her, og det jeg var også lidt var tvunget til at gøre, i forhold til at få ham taget væk fra den kontekst, at de spillere og personer, som var med til at trække ham i en anden verden, eller over i en anden retning, der brugte jeg virkelig, og det gjorde bruger, og det kom kendt også til, meget tid på at få ham, fordi Gustav, han er så impulsiv, og når vi ved godt med teenager, når de er så impulsive, så går det ikke ret langt fra en tanke til en handling, og for ham til at forstå, at han var nødt til at få en eller anden form for reflektivitet ind, inden han lavede en handling.
Så han var i et forkert miljø?
Han var i hvert fald, han omgav sig ikke med de rigtige personer. Og det skulle han forstå, at det havde en konsekvens, hvis han ikke han lavede om på det. Og den konsekvens var tæt på at koste Gustav for os, hvor han var nødt til at træffe beslutningen, inden så træk han sig. Og så forstod han, at det her, det var den retning, og det var den vej, han skulle gøre, med den guidning, han skulle have, eller også så var det ikke her. Så han var meget, meget tæt på ikke at være her, og tror, han var væk fra skolen i 3 uger.
Men var det noget, der foregik i skolen, eller på holdet, eller begge dele?
Nej, det var begge dele. Okay. Det var den der blanding der. Det er jo det gode, synes jeg, ved vores sted, det er, at du ser hele personen. Du ser ikke kun fodboldspilleren, du ser ikke kun skoleeleven, du ser ham også uden for det. Og når man så ser tilbage på nu, og så snakker med Gustav, og man kan jo grine med Gustav nu her, omkring alle de ting, der skete dengang, men han ved godt, at lige der var den på vippen, enten så gik den vej, som det går nu, hvor han, okay, det er det her, jeg gør, og nu går jeg den vej, og der får jeg min familie, jeg får alle dem, der skal hjælpe mig, de kører ind på den, eller så var det ikke her.
Nu sidder der sikkert nogle lyttere, der er lige så nysgerrige, som jeg er, og jeg skal nok lade med at bede dig sige alle detaljer, men bare lige for at forstå det her, var det noget med at tage sin træning seriøst, eller var det sådan et på vej ud i noget kriminalitet? Eller
hvad? Nej, det var at være seriøs omkring det, man gjorde. Vi var på, vi kommer med nogle historier, det var altid, Gustav, han ved det. Vi var på en stor turnering nede i Italien, vi bor ude ved stranden. Jeg kan simpelthen ikke forstå, vi spiller som. Altså, vi er virkelig ikke gode, og det er ikke det hold, jeg kender. Så kommer vi hjem, så finder jeg ud af, at de har altså været nede på stranden imellem kampene, og få en breezer. Og det var, altså, jeg har haft U17 i mange år, jeg har aldrig oplevet det der. Og det er der, det startede, tænkte jeg, det der, Det er ikke det, jeg er vant til. Der ligger mere bag, ellers så gør man ikke sådan noget, og så begynder det jo at gå op. Og så er det jo sådan nogle ting, som går ind og forstyrrer der, hvor man er. Det store sted, som man nogle gange skal stå på. Og der er rigtig mange historier med Gustav af det her dur her, hvor han lige skulle guides og hjælpes.
Når man snakker kultur, så er det sådan nogle ting, som det der.
Så er det sådan nogle ting, ja.
Hvad endte det så med? Altså, vi ved, hvad det endte med Gustav. Det endte godt, eller det går rigtig godt. Men hvad træk han de andre med i den rigtige retning?
Hvor vi også skulle træffe en beslutning.
Okay.
Og sige, der var nogen her, som ikke var sund for miljøet.
Okay.
Og så have snakken med dem, hvor vi godt kunne se, at Gustav kunne godt guide ind, hvor der var nogle af de andre, også store talenter, som ikke spillede med på det værdisæt, som vi ville stå for.
Så det er også en del af at sætte hold. Det er også nogle ting.
Det er også det, ja.
Ja. Fin historie. Kenneth?
Ja, jeg har valgt at tage ikke en enkelt spiller, men en gruppe af spillere. En gruppe af spillere, der har været på vores akademi. Også en enkelt spiller, som har fået sin debut på vores Superliga-hold. Men en gruppe af spillere, som har lagt deres karriere på hylden, som har uddannet sig, og så er kommet tilbage og arbejder i vores eget miljø nu. Vores fysiske træner Jeppe Kvist, som selv har været akademispiller, som var anfører på et af vores første akademihold, er tilbage og arbejder for os som fysisk træner. En Mads P., der har været fysioterapeut i klubben, nu er han desværre her ikke længere, men som både har spillet i Midtjylland, som har været i udlandet, og som har uddannet sig som fysioterapeut, og har været tilbage og har været her i en periode. En Mikkel Frankok, som nu er tilbage og arbejder på vores de yngste som individuel træner. En Martin Rasmussen, som er i et eksternt firma, men som har været tilbage og arbejdet her med noget struktur og noget organisation. Så sådan en gruppe af spillere, en gruppe af drenge, vi har haft på akademiet, som er kommet tilbage og har givet noget fra deres egen tid tilbage til akademiet i forhold til værdier, i forhold til kulturen, og så også har været med til at videreudvikle på vores ting. Det har virkelig gjort mig glad at kunne mærke, at de drenge, man sådan selv har været med til at guide undervejs, kommer tilbage og kan lide at være i miljøet og vil være med til at gøre det endnu bedre og hjælpe de næste på vej.
Så som billeder på, at det er ikke alle, der bliver solgt til Gladbach, men så kan man også få noget rigtig godt ud af den udvikling, man får.
Ja, og om det så kan være her hos os, eller det kan være i eksterne steder, altså, der tror jeg, vi kunne finde mange spillere, som har valgt at lægge det på hylden, og som har fået sig en god karriere inden for noget andet, har fået sig et godt liv på nogle andre punkter. Men det, at man har kunnet mærke lidt, hvad det er, man har givet dem med.
Også en fin historie der. Flemming,
ja.
Har du en historie med?
Jamen, jeg har en historie med en spiller fra årgang 96, der hedder Rasmus Lauritsen, der kommer ned fra Brande. Og jeg kan ikke huske det 100%, men jeg tror faktisk ikke, han bliver valgt til vores U13-hold, men man kommer ind og spiller omkring vores U14, og da der så skal vælges igen til akademiet, der er U15-holden jo sådan et centralt tidspunkt, der bliver han ikke valgt til. Og så deltager han i sådan et tv-program, der hedder Drengedommen, vi lavede, og kommer i top 3, og gør det faktisk så godt, han kommer på akademiet. Og jeg tænker egentlig tilbage på, da jeg sidder sammen med Rasmus og hans far Kim og laver den kontrakt, så tænker jeg, det er simpelthen en af de spillere, der fortjener det. Og så har han jo faktisk en rigtig fin akademitid. Undskyld. Han spiller 0 ungdomslandskampe. Spiller en kamp for Midtjylland mod Esbjerg som 19-årig, hvor han får debut. Og man tænker, det bliver nok ikke lige Superliga for Rasmus Lauritsen. Så kommer han til Skive, kommer han til Vejle, rykker op i Superligaen, kommer til Norrköping i Sverige. For så ind i Zagreb og spille Champions League mod Chelsea på hjemmebane. Så vi har altså en spiller her, der sådan er flere omgange, for at sige det lige udsorteret fra, men ender altså med at spille Champions League, og nu spiller han over i Brøndby, kan man sige. Og hvad indeholder Rasmus? Han indeholder enorm vindermentalitet, han indeholder selvtræning, en af dem, der er virkelig selvtrænet. En af dem, som når han blev skiftet ud, så gav han energi til den spiller, der skulle ind for ham. Altså simpelthen en person, der gennemført har gjort alt for at få en karriere, om nogen fortjener det.
Har I sådan et begreb for det der? Nogle steder kalder man det, altså i det store udland kalder man det grit, altså have sådan nogle ting, som man man kommer godt igennem de udfordringer, den modgang, karrieren livet giver, det der udviklingsmindset. Har I et ord for sådan noget her?
Jamen, vi arbejder også med grit i forhold til det, og kigger på, hvad er deres robusthed.
Ja, okay.
Og skal man så lige sætte ord på, så kan man sige, det er sådan meget ind at snakke om tålmodighed, men tålmodighed gør det jo ikke alene. Altså, jeg vil sige, det at være vedholdende, og det med at blive ved med at holde fokus på det, man kan gøre noget ved, og gøre det godt, så er han jo bare et sindssygt godt eksempel på, at man faktisk kan få en rigtig, rigtig flot karriere, selvom man møder nogle bump undervejs.
Der er noget stamina i sådan en historie der.
Ja, det er der.
Ja, det er der. Medianos hovedpartner på Superligaen, det er Arbejdernes Landsbank gennem nu snart 6 år. Og de er selvfølgelig også hovedpartner her i FC Midtjylland. Og så skruer vi op for udsendelser ude hos klubberne. Det gør vi, fordi vi nu har 2.330 medlemmer i Støt Mediano, og der kommer nogle spørgsmål om det undervejs.
På Mediano tjener vi penge for at kunne lave indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Sådan mener vi, at medier burde være. Støt Mediano, hvis du vil være med til at skabe det bedste indhold.
Lad os prøve at tage nogle ingredienser i talentudviklingen. Og nu kalder I det guldminen, og det hedder ICAS Complete, og det har flere forskellige navne. Det er her, der er ved at være færdigbygget herovre ved siden af og bliver indviet i juni. Og når Superliga-holdet møder tilbage fra sommerferien, så rykker de ind i det som det første, det er rigtigt forstået. Mm. Ikke? Hvad vil det betyde for talentudviklingen? Fordi det er jo i den grad også et hus for talentudviklingen.
Jeg kan starte. Altså, det kommer til at betyde, det er jo, at man har en samhørighed helt nede fra de aller yngste, og så op til Superligaen. Det billede, som altså, det er jo, vi prøver på, det billede, vi vil skabe derovre, det er, at man føler, at man har alle muligheder for både at give en hel masse tilbage eller op i systemet, eller man har en mulighed for at få en hel masse af hinanden. Så det er klart, at det vi forsøger, det er at komme så tæt sammen, man overhovedet kan, ved at bringe al talentudvikling i en båd, i et hus, fra ned til U6, op til Superligaen, op til den ældste Superligaspiller.
Så det er altså den ressourceallokering, der lå tilbage fra klubbens stiftelse, som Flemming beskrev med de beløb der, det er i virkeligheden den tænkning, der også går igen herover.
Når vi har skabt huset, og det bliver også spændende, når I har mulighed for at komme over og kigge, så er hele ideen, det er, at man kan ikke undgå at mødes. Man kan simpelthen, det er logistik, er skabt sådan, at der er et hjerte, og vi ved, at alt skal igennem hjertet. Så skal man ned og spise, skal man ned i kælderen og klæde om, skal man op ovenpå, hvor akademiet bor, så mødes man nede i hjertet. Det er sådan det billede, vi har. For vi vil skabe samhørighed. Og vi vil skabe og give noget til hinanden.
Hvad vil I kunne med de faciliteter, som I ikke kan i dag?
Om det, der jo lidt af forskellen, det er jo det, som Svend siger. Nu har vi jo alle i et hus. Lige nu har vi jo guldminen et sted. Vi har akademiet et andet sted. Vi har nogen på college. Mm. Og der bliver sådan skabt, der er jo kultur og værdier alle steder. Nu har vi mulighed for at have alle i det samme hus og skabe den kultur, der så kan være med der.
Hvad betyder internatdelen? Det har jo været en del af jeres arbejde fra starten. Altså det at man bor her, det man kan overnatte sig, altså det er jo sådan en ting, som det er noget, AGF taler meget om nu, når de er ved at udbygge Fredensvang, så er det fordi, de gerne vil have den her bygning, hvor så de også kan lave internat, og det er jo en 20-23 år efter jer. Hvad betyder det, at I har kunnet det?
Det har været vigtigt gennem hele vores historie, men det bliver ikke mindre vigtigt fremadrettet. Vi kan jo se, at samfundet har udfordringer. Unge mennesker har udfordringer, mistrivelse med videre. Altså, vi tror, det der med at kunne klare sig godt performancemæssigt, er også, at man har en god ramme, man har nogle sociale kompetencer, som efterskolen er med til, og der håber vi også helt sikkert, at guldminen kan være med til på et endnu tidligere tidspunkt, at det at skabe samhørighed, det at skabe sammenhold, det at kunne begå sig blandt mennesker, bliver mere vigtigt end nogensinde. Og have nogle drømme, fordi man kan se nogen, der er ældre end en selv, nogen, der er få år ældre end en selv, men man kan også se Superliga-spilleren som 6-årige guldminespiller, kan man sige. Så internatdelen bliver absolut fremadrettet også en vigtig ingrediens.
en af de ting, som også var hele, hvad skal vi sige, grundlaget for, at vi lykkes forholdsvis hurtigt og forholdsvis tidligt tilbage i 2004, det er, at de her unge mennesker, de kommer på efterskole. Jeg tror på, at vi er fra et område herude, hvor det at være på en efterskole, altså det vil sige at komme ud og komme væk hjemmefra, det ligger jo lidt i området, og nu ved jeg godt, nu er det jo en del af stort set hele Danmark, og jeg håber på, at regeringen ikke får stoppet det alt for hurtigt. Men det har været med til at hurtigere at kunne skabe den der identitet, som de her unge mennesker har brug for at kunne klare sig i et forholdsvis hårdt elitemiljø. Og jeg tror også, det er det, man har set, når man har, og vi har snakket med de spillere, som kommer væk og kommer ud, at det er en af grunden til, at de også kan klare sig derude, fordi de har været med til at skabe deres egen hverdag væk fra familien.
Altså, tror jeg, det har givet os nogle unikke muligheder i, at vi har haft dem i lang tid. Altså, vi har kunne træne noget mere, vi har kunne arbejde noget mere uden for banen, eksempelvis hvis de har haft nogle fritimer fra skolen, ja, dem har vi kunne bruge på nogle andre ting. Men samtidig med det har givet nogle unikke muligheder og større muligheder, så har det jo også stillet nogle større krav. For det har jo stillet nogle større krav til os om, at vi har dem jo hele tiden. Så det har også gjort, at vi er kommet langt tættere på spillerne, i langt tættere også på deres familier, synes jeg, sådan i forhold til at skal følge op på skolen, skal følge op på den sociale del. Så sammen med de større muligheder er der også nogle større krav til os, synes jeg.
Der er et spørgsmål fra Kasper i Støt, der spørger, hvor store talenter har vi gående rundt? Han er FC Midtjylland tilhænger, det har vi også mange af. Hvor store guldklumper går der rundt?
Jamen, altså, jeg synes, vi har stort talenter gående rundt. Altså, jeg synes, hvis du kigger hos os, synes jeg, vi har nogle store, men jeg synes også, hvis du kigger sådan generelt rundt i dansk fodbold, så synes jeg, vi har nogle store talenter gående rundt. Det synes jeg også, man kan se på de resultater, der bliver skabt på de danske landshold og de spillere, der kommer afsted. Altså, jeg synes, der er god grøde i den danske talentudvikling.
Hvor er I egentlig henne med det her? Nu er det ikke, fordi I skal sidde og komme med navne, men tidligere har det været sådan en konsensus rundt omkring klubberne, at de her spillere under 18 eller under 17, eller hvor man nu satte grænsen, dem vil man helst ikke sætte navne på, som her er en, der er udskrevet til at være et stort talent, fordi det er ikke rart for hverken den unge selv eller for forældrene, hvor der er sådan ligesom et skifte i det, sådan også i lyset af transfermarkedet. Nu ser jeg sådan også på klubbernes hjemmesider, ikke specielt jeg, men jeg ser på klubbernes hjemmesider, man lægger indhold op, hvor man fremhæver nogle af de her store talenter. Hvor står I egentlig henne i forhold til den her dimension?
Det er jo, som du selv siger, at der er ingen tvivl om, at i den ideelle verden ville man jo gerne, at man kunne skabe et miljø, som var beskyttende over for de her unge mennesker, som i hverdagen er nok ind i det her elitære præstationsmiljø, hvor det drejer sig om hele tiden om at dygtiggøre sig. Og der er ingen grund til at forstærke den udadtil. Så vi vil rigtig gerne beskytte spillerne, og vi vil også gerne uddanne dem og lære dem, og kunne gebære sig på de her både sociale medier, men også når du nogle gange skulle komme og snakke med dem. Fordi vi ved, og det er det, vi kan mærke, at kulturen er sådan, at det sker tidligere, og det bliver mere markant, og der er også en tendens til, at man som journalist eller som medie går direkte til spillerne nu her i en tidligere alder. Så vi vil gerne beskytte dem, men det er klart, at vi er også med på, at verden den går på, at det kommer til at ske tidligere og tidligere, tidligere i forhold til, at man bliver påvirket, og man bliver iscenesat. Men så er det jo vores opgave at beskytte spillerne.
Hvis man lige kigger ind i, nu snakkede vi FCM-hus før, så er det jo en modpol til det, man møder i Europa, hvor første hold er for sig, ja. Akademiet er for sig, man vil helst ikke have agenter inden for muren, og forældrene skal stå uden for rækværket. Som lidt et supplement til den snak, du lige havde med Svend her, så inviterer vi jo både forældre ind som ressource, vi inviterer agenter ind som ressource, og i fællesskab skal prøve at skærme de her unge mennesker, som Svend siger, det er vores allervigtigste opgave. Så Rasmus Lauritsen, som jeg nævnte før, han kunne holde fokus. Han er en god forældreopbakning. Og egentlig bare et eksempel på, at jeg tror, at tysk fodbold havde en undersøgelse, der viste, at en tysk talent kunne have helt op til 25 interessenter, der forholdt sig til hans dagligdag. Og det skal vi skabe en modvægt mod. Vi har så valgt at gøre det ved at sige, at vi vil gerne samarbejde omkring det, og har indført noget, der hedder 360-graders møder og samtaler, hvor alle er med, hvor alle kan i tale sætte, hvad er kompetencer, hvad er udviklingsområder, og man faktisk prøver ligesom at lave en fælles plan.
Så man involverer de interessenter for at kunne, nu siger du udtrykke skærme, men det er for, at de unge kan holde fokus?
Ja, og man et eller andet sted taler samme sprog.
Ja.
Der ikke er divergerende holdninger i, hvad der er op og ned omkring spillerne. Og det tror vi i FCM-huset og de her 360-graders møder er afgørende for med det samfund, vi kigger ind i.
Vi har et rigtig godt spørgsmål fra Michael Løve, som også er FC Midtjylland-tilhænger. Han siger, eller skriver, Oskar Faglud til Gladbach og Gustav Aarsø til Hertha som to af de største talenter fra sine årgange, som man ikke lykkedes med at holde i klubben. Hvordan ser man på udfordringen i akademisatsningen og den øgede konkurrence i forhold til at bibevare de største talenter? Tidligere var målet 100 kampe i Superligaen inden salg. Er det stadig realistisk i et marked, hvor de store klubber gerne betaler mange penge for at tiltrække helt unge talenter? Det er måske mest til dig, Svend.
Der er ingen tvivl om, at vi vil rigtig, rigtig gerne have, at vores store talenter unge mennesker, og vi har været historisk stærke til, at man har valgt os som det springbræt, men der heller ikke, tror alle kan se, at der er en markant skifte i, næsten kaldte det talentkrigen rundt omkring i Europa, hvor der er så store kræfter, så store beløb, som kommer længere og længere ned i årgangene, at konkurrencen er bare ekstrem i øjeblikket. Når vi nu snakker både Fraglo og Augusto, det er to dygtige spillere, som vi rigtig gerne vil være lykkes med her, men vi må også erkende, at nogle gange, så er der et valg fra spilleren og måske også hans omgivelser, som gør, at de vælger noget andet, og de vælger ikke det her. Det må vi jo respektere, og så må vi kigge på, hvad er det ental, vi kan gøre for at gøre det tydeligere for dem, at det her, det er det rigtige sted for dem. Men vi mærker en ekstrem konkurrence i en tidlig alder.
Så det er i virkeligheden de samme mekanismer, som med traditionelle voksenspillere, der er flyttet ned i akademierne. Dialogen om kontraktlængde, og så timing på, hvornår er det rigtige tidspunkt, hvis spillerne er attraktive.
Yes.
Ja, så det er helt samme mekanismer.
Helt samme.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I sådan måler på. Hvad bliver sådan en som Flemming Bro målt på, Flemming?
Dårlige vitser.
Men der har han vundet.
Bestået.
Ja, du skal ikke spørge Svend om vits, fordi det bliver ikke sjovt at høre. Nej, jamen altså, vi har nogle helt klare, KPI'er, som egentlig har kørt i mange år, at vi gerne vil have 40% af samtlige spilleminutter i Superligaen, pokalturneringer i Europa med egenudviklede spillere, og det har vi holdt hele vejen igennem. Så det er jo et vigtigt KPI, fordi hvis det
og
falder...
Og egenudviklet, bare lige for at definere det, der forstår man både Midtjylland og Ebede i Nigeria.
Ja, det er spillere, der har været omkring akademiet og talentafdelingen, ja. Det er ikke Christoffer Olsen, der har spillet 1-1 kamp, tæller ikke med, så det er selvfølgelig spillere, der har været i omkring akademiet i en årrække.
Men hvor meget har det været udfordret her den seneste tid?
Nej, men altså det er klart, hvis der er et transfermarked, hvor to af de helt store talenter bliver solgt, der normalvis spiller fast, så er der jo en risiko for, at de her procenter, de falder.
Ja.
Men det er også en indikation af, at hvis de falder, uden vi faktisk leverer nogle spillere til første hold, så skal vi jo kigge ind. Altså, det er jo et rigtig, rigtig fint måleinstrument i, om vi er på omgangshøjde. Og selvfølgelig også noget med alderen i forhold til de spillere, der er. Er det Jonas Løsler, Erik Kvirtjenko, eller er det Gustav Isaksen, er det... Ralf Simsier, der spiller meget lige nu. Så det er jo en rigtig, rigtig god målestok, som giver en rigtig god anledning til at vurdere, hvor er vi.
Ja.
Så måler vi også ungdomslandsholdsminutter, hvor vi også har været førende de sidste 3 år, hvis du tager U16 til U19, kan man sige. Det er selvfølgelig ikke os, der udtager holdet, men det er jo et målestok for, om vores spiller er interessant for landsholdet, kan man sige. Og det har været nogle rigtig fine KPI'er, som giver anledning til en god dialog, fordi der er flere nuancer i det.
Har FC København presset jer på den seneste udvikling, de seneste halvandet år, hvor man siger, det der tidligere var det svære trin op til spilleminutter på førsteholdet, det var sådan specielt i Ståle Solbakken-tiden, var det noget, der var en barriere, der måske fik nogle talenter og deres forældre til at vælge andre klubber, fordi det var så svært. Nu er den barriere lagt ned, de lykkes med at få mange spilleminutter ind på førsteholdet. Har det udfordret jer?
Ja, først og fremmest så skal man... Vi starter med at sige, at det, der skete i 2004, det gjorde, at talentudviklingen den kommer under en eller anden form for udvikling. Og det, man ser nu, det er jo, at flere klubber, de virkelig gør det godt. Og der er ingen tvivl om, når man ser på FC København, så bruger de mange flere økonomiske ressourcer. De gør det sindssygt godt i forhold til også at udvikle spillere. Men jeg tror, når man lige ser i det der øjebillede, som du kalder det, skal man passe på med. Man er nødt til at kigge over en længere periode. For det er klart, man kunne godt se på nogle midtlandhold, hvor man havde en kæmpe procentantal af akademister, og også hvor det var mindre. Og det kan man helt sikkert også med FC København eller med andre klubber. Så der er altid en eller anden form for cyklus i det her. Så nej, det er ikke, vi kigger ikke på, at det lige nu er lykkes for dem at have lidt flere spillere inde, end de har haft før. Vi kigger mere på, hvad er det, vi er nødt til at gøre, for at vi lykkes med den strategi, som vi har.
Hvor er I hen der i forhold til det der nu, den aktuelle sæson skal ikke gøres til en alarmklokke for akademiet nødvendigvis, men hvor skal I skrue op for nogle ting, og hvor er I fuldstændig grønt på alle parametre?
Der hvor vi skal være dygtigere, det er, at vi skal jo accelerere vores unge menneskers udvikling. Jeg tror, det er, jeg starter som sportschef, der laver vi et samarbejde med Fredericia for at se, hvordan kan vi gå ind og give de her spilleminutter på seniorniveau i en så tidlig alder som overhovedet muligt. Og det er klart, det er en af de tiltag og en af de måder, som vi kan se, der er vi lykkes med en Raffe, med en Elias. Nu spiller Victor Lind fast over i Nordsjælland. Det er en af de veje. Og så skal vi skabe vores egen vej ved at udvikle endnu dygtigere og endnu tidligere spillere, som kan komme ind omkring første hold. Og der har vi jo en Valdemar i øjeblikket, som er en førsteårs U19, som er inde og få spilleminutterne. Så der er mange veje ind til, men vi er nødt til at gøre vejene mere farbare.
Hvor er EBD henne i jeres arbejde? Hvor meget fylder det for jer? Det er måske mest Kenneth og til Flemming, mere end det til Svend, for jeg er med på, at det fylder noget hos dig.
Nå, men det er klart, at det fylder der en del, fordi det er jo en del af vores klub. Så der lige nu har vi jo fire spillere, der er fra Ebedei, der er inden omkring. En er i vores førsteholdstrup, og vi har tre, som er i vores U19-trup. Så det er klart, de fylder meget, og vi har også lige fået ansat Jonas Dahl, ja, som tager sig af det projekt fast. Og det er klart, lidt ligesom Svend siger, at vi vil udvikle tingene her, så vil vi også prøve at udvikle tingene i Ebedei i forhold til at få endnu bedre spillere ind fra Ebedei og ind på vores akademi, som så igen kan være med til at udvikle akademiet.
Hvis man skal forstå, der er nogle regler også med alder og sådan noget, hvornår må de være her og komme ind på internat her og bo her ind på dit U19-hold, Kenneth. Hvis man skal prøve at forstå, nu prøver jeg lige at trække en sammenligning med FC Nordsjælland, som har en række internationale turneringer. De spiller, hvor de sætter fælles hold mellem Ghana og Farum. Og det kalder de International Academy, også hvis man kigger på deres budget, så er det en ret stor klump, det de allokerer til primært det fælles hold og rejseaktiviteter. Spillere fra Ghana, der kommer herop og er i den periode, de nu må, i forhold til reglerne, rejser tilbage igen og omvendt. Hvordan er jeres model med EB Davis, man skal se den i forhold til Nordsjælland?
Jamen, vi spiller ikke, altså vi laver ikke fælles hold.
Nej.
Det gør vi ikke. Vi tager ikke ud og spiller turneringer, hvor vi har et halvt hold fra Ebedei og et halvt hold fra Midtjylland. Vores er mere i forhold til, at Jonas arbejder med dem, der er dernede, og vi scouter på spillere, der er på akademiet dernede. Og så har vi jo af og til og med jævne mellemrum spillere heroppe, som er oppe og prøve heroppe og se faciliteterne og er med i en periode. Og så bliver der taget stilling til på et tidspunkt, hvilke spillere vi gerne vil tilknytte vores akademi.
Men der er ingen tvivl om, at du nævner det selv, at det er en af de ting, som vi godt kan se. Okay, der lykkes man virkelig, virkelig stærk i Nordsjælland. Og det skal vi jo også både være dygtigere til nede i Nigeria, men det er et andet landskab i Nigeria, end det er i Ghana. Ja. Vi har været, vores presence i Nigeria har været kortere tid, end Nordsjælland har været i Ghana, og selve landet er anderledes struktureret, end det er i Ghana, og det skal vi også have respekt for. Men vi udvikler og udvider stort i øjeblikket i Nigeria, for vi kan godt se, at vi har en unik mulighed dernede, for vi har skabt en platform igennem de her siden næsten fire, hvor vi har været dernede, som er stærk, og som med de her salg af Rafa, med Frank, med Paul, giver et stort navn i Nigeria, og har givet den power, endnu mere power ned i Nigeria.
Hvordan udvider I? Kan du sige noget mere om det?
Ja, vi har investeret blandt andet, og nu har vi fået Jonas, som er ikke fast dernede, for det er svært, men han rejser frem og tilbage. Vi har lavet en kunststofbane dernede, vi har sat endnu mere fart på bygningerne dernede, det vil sige, at vi udvikler, eller udvider, så der kan være flere spillere, som bor på akademi nede i Nigeria. Og så har vi yngre spillere inden omkring holdene dernede, hvor det tidligere kun har været 17 år lige før de skulle. Nu har vi også spillere dernede, som vi arbejder lidt længere tid med.
Hvor mange på akademiet nu kommer fra Nigeria?
4.
Så det er noget med Jonas på et tidspunkt kommer og siger, nu har jeg en, der snart er klar til dig, Kenneth. Altså i forhold til scouting og identificering af talenterne.
Ja, det gælder jo, altså vi scouter jo også andre steder end i Nigeria, så vi har sådan hele tiden et flow kørende i forhold til, hvem er det, der kan være de næste akademispillere. Som Svend siger, jamen nu har vi dem jo tidligere inden nede i Nigeria, så har vi også et billede af, hvem er det, der på et tidspunkt kunne være så dygtig og komme herop og kunne bidrage med noget.
Er der et tredje spor omkring Brasilien? Har det noget med akademiet at gøre, eller er det primært et seniorspor?
Det er et seniorspor.
Er det et seniorspor? Okay. Hvad kan I ellers bruge Brentford til i forhold til udveksling og data eller besøg og inspiration?
På akademiniveau, så er det mere omvendt. Brentford har faktisk været i tæt kontakt med os, fordi de er under de nye regler nu, og skal til at lave et akademi igen, efter de nedlagde det for nogle år siden. Så de er over at sige, hvordan er det, vi gør ting?
Og det skal man i forhold til de engelske licensregler?
Det skal man i forhold til de engelske licensregler,
okay, interessant.
Så det er faktisk mere den modsatte vej.
Så de skal simpelthen til at spole tilbage og sige, nu skal vi bygge et akademi igen?
Det skal de.
Det er ret interessant, ja. Lad os lige prøve at høre, pigefodbold, hvor langt er, hvor er det henne i forhold til FC Midtjylland?
Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at have kvindefodbold. Og allerede nu kigger vi jo på, hvad er landskabet derude, hvordan skal vi gøre det. Men vi er også der, hvor når vi går ind i noget, så vil vi gå ind i noget fuldt ud og helt. Med den satsning og den respekt, det kræver. Og der er vi ikke helt endnu. Så lige nu er vi mere i den fase, hvor vi kigger på, hvordan er det, vi skal skabe unikt for os det setup, som vi vil have, når vi nu skal have det ben ind under, som der kommer. Så på den korte bane, der bliver det ikke, man ser Midtjylland med et kvindehold, men på den længere bane, der har vi helt sikkert et kvindehold.
Så I kommer med noget, men der er ikke årstal på?
Yes.
Okay. Det er vel også noget, som altså rent akademimæssigt vil være ret oplagt med både de ressourcer, de specialister, man har, og alle de kompetencer, der er bygget op der?
Og der er en tvivl om, hvis vi kan jo starte ved guldminen, så skal der være drømme for en fodboldpige, eller en håndboldpige. Nu er det her tilfælde, så der er det fodbold, kan man sige. Så når drengene går i FCM-huset og drømmer om MCH Arena og Superliga, så skal vi jo også have de samme drømme for pigerne, kan man sige. Så det bliver vigtigt. Så tænker vi også, der er en diversitet i den dagligdag, der er i skolen. Så det er vigtigt, at både er drenge og piger i vores talentmiljø, lige fra de yngste og op gennem talentafdelingen.
Hvis vi kigger på de, nu slår jeg lige under et, og så siger de to årtier, som er gået fra I startede med at arbejde med talentudvikling. Hvad har flyttet sig mest frem til 2023?
Altså jeg synes, noget af det, der har flyttet sig allermest, det er jo alt det data, der bliver brugt omkring spillerne i dag. Og det værer sig lige fra de test, vi kan lave med dem, de målinger, der bliver lavet på dem under træninger, de målinger, der bliver lavet på dem under kampe, alt det videomateriale, vi har, vi kan bruge før kampe, under kampe, efter kampe. Altså, det var der jo ikke, da vi startede.
Analyserer I på modstandere i U19?
Ja, det gør vi.
Hvor meget gør I det?
Ikke specielt meget, fordi vi holder allermest fokus på os selv. Men det er klart, op til kampe i weekenden, der kigger vi selvfølgelig på, hvordan har modstanderen gjort det de sidste par kampe, inden vi skal møde dem. Hvordan gjorde de det i den sidste kamp mod os? Så det bruger vi vel et par timer eller tre på i løbet af ugen for lige at kigge på, hvad er det, vi kommer til at møde.
Ja. Og hvordan er det, ligger med U19? Nummer et og...
Vi har tre kampe igen.
Hvornår kan I vinde rækken?
Ja, det kan vi jo gøre allerede på lørdag.
Det er på lørdag, ja.
Det kan vi gøre på lørdag, hvis FCK taber. Men der er tre kampe igen, og vi er 4 point foran FCK. Og så er der jo den mulighed, at det først bliver afgjort i allerede allersidste spillerunde på hjemmebane mod FC København.
Dem,
ja,
netop,
ja, lige præcis.
Så du kan godt have det afgjort inden?
Nej, det gør ikke noget, bare okay. Det bliver afgjort til vores fordel.
Godt. Hvad siger I andre til, hvad der har flyttet sig mest?
Ja, men der er jo et andet felt, der har udviklet sig voldsomt. Gennem mange, mange år, der havde man en cheftræner, en assistenttræner, en holdleder. Mm. Altså, hvis vi kigger ind i det setup, der er omkring et U17 og U19 hold i dansk landvæltning i dag, så der er kommet et væld af specialister, kan man sige. Hvor det først var målmandstræner, der kom til, så kom der fysisk træner til. Så må vi sige, at hele den mentale sektor har udviklet sig så voldsomt. Indledningsvis måske i performance-delen, men i høj grad også i forhold til trivsel. Altså, vi kommer helt sikkert til at se ansættelser, der vil gå på trivsel og skills og personlig udvikling, kan man sige. Så hele det setup, der er omkring et talenthold i dag, har rykket sig voldsomt fra 2004 til nu.
Og hvad er det for nogle kompetencer, der skal til for at arbejde med trivsel specifikt?
Jamen, det er jo, at som Kenneth siger på et tidspunkt, så har vi ansvaret for de unge mennesker, kan man sige. Så der er jo en fodbolddel, og der er en skoledel, men der er også en social del, og et eller andet sted, så er vi sådan en form for reserveforældre, kan man sige. Og nogle af de her unge mennesker, de skal have hjælp. Nu var Svend lidt inde på den overgang med Gustav Isaksen, og der er forskel på overgangen, men der er så sandelig forskel på de unge mennesker, kan man sige. Og vi skal være garant for, at rammerne er gode, og den udvikling, de gennemgår, den er både på og uden for banen.
Når man jo tidligere talt om, hvad kan du egentlig, hvor kan du vinde mest, det kan du ved, så er det ved noget fysisk, så er det ved noget teknisk, så er det spilforståelsen. Den der trivselsdimension, er det et nyt, altså det er ikke nyt at tale om trivsel, men er det et nyt område, hvor man kan se, her kan du faktisk løfte en spiller ret meget, hvor, nu bliver det et lidt langt spørgsmål, men hvor man tidligere i fodboldmiljøer, det var et præstationsmiljø, der skal du bare gå ud og træne og blive dygtig, men at du faktisk kan flytte ret meget, især i de her aldre, på trivsel.
Jamen, der er ikke for om det. Det er et stort indsatsområde, som jeg tænker, mange klubber bør kigge voldsomt ind i. Vi har jo set nogle udsendelser også med det her dokumentar, hvor mistrivsel er i spil, og det er noget, der kommer sådan lidt listende, uden at man opdager det. Så det at have en tæt relation til hver enkelt spiller, at vide, hvor han er, relationen til hans familie, det bliver en afgørende faktor for at kunne få den ro og den fokus, der skal til.
Om Flemming, du berørte jo også, da du siger, hvor mange interessanter kan der være for sådan et unge menneske, altså, og sådan som samfundsudviklingen har været. Altså, du oplever jo flere af de unge mennesker, der sådan, de bliver jo nogle sådan projekter i sig selv, og kan jo meget tidligt også komme under pres. Det er jo ikke dem alle sammen, der trives i det. Så hvordan er det, vi også kan hjælpe dem på vej, hvad det angår?
En af de ting, som man virkelig har lagt mærke til, når man har set de her rigtig gode overgange, som har hjulpet hinanden, det er overgange, som har lært hinanden at kende over på efterskolen, som har været tæt sammen i 3-4 år. Jeg synes, jeg ofte ser det, når Ken han holder afslutningsfest. Hvor tæt og hvor meget de har gjort for hinanden, og hvor meget de også på den længere bane bliver ved med at kende hinanden og bruge hinanden. Og det er det, der gør mig allermest glad, når jeg ser de relationer, der bliver skabt. For jeg ved, at det er det, der i sidste ende kommer til at gøre, at de er i hvert fald mere rodfæstet, og uanset hvilket liv de kommer til at leve, om de bliver fodboldspillere, eller de bliver læger, eller hvad de bliver, jamen så har de et fundament, hvor de også både kan hjælpe hinanden og trække på hinanden.
Som er mere end et fodboldhold.
Som er mere end et fodboldhold. Okay. Og det er det, der glæder mig allermest, når jeg ser grupper, som virkelig bruger hinanden.
Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Flemming. Du har skolelærerbaggrund. Altså det her med trivsel, er det fordi, det er nogle generationer, der kommer nu, hvor der er mere fokus på det, og man taler mere om det, eller er det fordi, det bare tidligere har været blinde vinkler? Man ikke så, at dem, der egentlig præsterede dårligt, fordi de ikke trivede særlig godt?
Nej, jeg tror, det er jo et samsurium af mange ting i samfundets udvikling, blandt de sociale medier, kan man sige. Når jeg skriver kontrakt med en 15-årig, så har vi jo en god dialog om, at de bør nok vente med lige at sige det, så det også får en nyhed, når den dag den rammer hjemmesiden, men ellers så er det jo på Instagram og på forskellige platformer, inden de kommer ud af døren, så der bliver jo lagt sådan et implicit pres næsten fra dag et, kan man sige. Og to, så det der med, at unge mennesker jo også en gang imellem har en fantastisk loyalitet og samhørighed, men jo ikke altid fortæller det hverken til deres forældre eller deres træner eller til andre voksne. Så den her, hvad kan man sige, det at være tæt, den relationelle del, er vigtig. Også for at kunne forebygge nogle ting. Så jeg tænker, at samfundets udvikling skal vi jo som fodboldklubber også tage del i og være på vej med.
Jeg så... Jeg tror, det var Simon Skov, nu i Hobro, deres forledens ytrede sig omkring det med mobiltelefoner, hvor den var tidligere meget til stede i bussen. Nu rykker den ind i omklædningsrummet, og det bliver næsten det første, som spillere griber fat i. Hvor er I hen omkring det her med akademispillerne? Gør I noget særligt?
Nej, altså igen, så ser vi jo, at det at starte på efterskolen, hvor man jo har en kultur også for mobiltelefon og ting, man gør sammen, der bliver lagt en platform, og lige nu, der har vi jo nogle rigtig, rigtig gode debatter og dialog omkring det nye FM-hus, hvad det er for en kultur, vi vil tage med for det, vi har kendt til, og hvad vi kan gøre for egentlig at være endnu bedre til at imødese den problematik her.
Men det er klart, at vi mærker, at den rykker er med hele tiden. Og der prøver vi blandt andet, når vi er ude at rejse, så hvis vi spiser og mødes til mad, så er det uden mobiltelefon. Fordi så snakker vi sammen.
Ja.
Og vi gør også, når vi er ude til kampe, altså når vi går i omklædningsrummet inden kampe, så medmindre man styrer musikken, så lægger man sin telefon væk, så man kan have sit fokus det rigtige sted. Fordi ellers så popper der alt muligt op på Facebook, man skal tage stilling til, også lige inden man skal ud og spille.
Jeg ved heller ikke, om det primært er en, altså den der dimension med anerkendelsen udefra omkring ens fodboldpræstationer. Jeg hørte fra den famøse Pione sidste podcast, han lavede en med Michael Andersen på et tidspunkt, som jeg faktisk synes var rigtig interessant, det der med at blive lidt slave af at se, hvad skriver de om mig, når jeg har spillet en kamp i et... altså i et ret synligt vindue, som Superligaen jo er. Og som jo ikke nødvendigvis er gunstigt altid at være det der. Hvad tænker du om sådan noget, Svend?
Jamen, det er vores opgave at beskytte dem. Det er vores opgave at beskytte dem. Det betyder at uddanne dem til, at de kan håndtere det. Mm. Det ligger som en del af, hvis man kan kalde det en fodbolduddannelse. Så det skal vi. Den eneste måde, man kan gøre det, det er ved at nok gange at have dialogen med dem. Og man falder jo i, selvfølgelig gør man det, og det skal man gøre som unge menneske, men det er jo der samtalen den kommer ind, og det er jo der, hvor kenden og trænerne har et kæmpe ansvar. Fordi det er dem, der er tæt på, det er dem, der ser det, og det er dem, der kan gribe den i nuet.
Og så tror jeg, der ligger noget i også at have forældrene med på sidelinjen, fordi hvis du kigger nu, så kan du jo se, nu er det jo ikke altid de unge mennesker selv, der behøver at lægge det op. Altså det kan jo også meget hurtigt være deres forældre, der får det lagt op. Og det kan jo også være med til at danne et pres og nogle forventninger til de her unge mennesker, hvis det bliver lagt alt for tidligt op og bliver hypet alt for tidligt.
Tidligere har det primært været fædrene, der kunne være slemme til det der. Hvordan er status på den slags i dag? Hvem lægger flest veo-klip op, når den unge har lavet et eller andet spektakulært?
Altså uden at have belæg for at sige det, så vil jeg tro, det stadigvæk godt kunne være fædrene.
Okay. Godt. Vi har optaget i over en time. Jeg har fået svar på mange af mine spørgsmål, men jeg lige stiller det sidste om jeres indsatsområder for 2023, så kan jeg også lige, hvis I har ting, som vi ikke har været omkring, som I gerne vil have sagt, så er der stadigvæk rum til, at I finder det frem. Men hvad er jeres primære indsatsområder for 2023, og måske også især 2024?
Der er ingen tvivl om, at den her individuelle udvikling, som hele tiden har været et vigtigt element i vores talentudvikling, den skal boostes endnu mere, og det skal den gøre ved at vi har faktisk folk, der er ansat til at forestå den, kan man sige, men simpelthen have endnu mere fokus på, at den kommer i spil, og vi simpelthen får et menneske, der er med til at koordinere den individuelle udvikling, brug altså af specialister.
Fodboldspecifik udvikling eller personlig udvikling?
Ja, nej, faktisk 360, altså det er både det på banen, okay, og uden for banen og skolen, som simpelthen er dedikeret og allokeret til at være i spil for det, og egentlig en ansættelse, som er helt på niveau med cheftræneren. Så cheftræneren vil jo fortsat have ansvaret for holdet, den taktiske del, holdets udvikling, men vi får et menneske, der på et parallelspor også kigger individuelt. Og der har vi igen internatdelen, de bor her 24-7, så der er muligheder. Der kan være, nogen skal gå til judo, der kan være, nogen skal have en helt speciel mental coach, speciel behandling og så videre. Kommer vi til at kigge voldsomt ind i fremadrettet.
Så udvikling er mere end fodbold?
Det er 360, så det er på banen, det er uden for banen.
Ja. God pointe. Kenneth, har du noget der?
Nej.
Nej. Godt, jamen Svend, har du noget, du ikke har fået sagt?
Nej, det synes jeg ikke.
Nej, det er godt. Så vil jeg sige tak, fordi I gav os det her indblik i, hvordan der tænkes og der arbejdes i FC Midtjylland. Det har været lærerigt som altid. Det har været konkret, som det faktisk også altid er, når jeg besøger jer, og det skal I have stort tak for. Tak, Svend Graversen.
Det var Svend.
Tak, Kenneth Andersen. Velkommen. Det der U19. Tak, Flemming Bro.
Selv tak.
Og tak til vores partner, det er Arbejdernes Landsbank, når vi tager ud med Superligaen, og så er det Støt Mediano, når vi laver de her ekstra udsendelser. Du har været med til en Mediano-udsendelse, og vi høres ved.
Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. På Mediano laver vi mere end 500 udsendelser om året. Hvis du betaler 40 kroner i støt Mediano om måneden, så svarer det til mindre end 1 krone per udsendelse. Støt Mediano, hvis du synes, vi er det værd.